La impresión más fuerte de mi vida. Yo vi todo con 7 años porque me ha quedado clavado.
Hegazkin bilakatu zaizkit atzaparrak. Metraia Espainiak. Gernika zure gorputza. Bioma. 3 ordu pasa eman ditugu zutan. Orduan bezala, kolpeka. Inongo aterpetan, babestu ezinik, izua. Bakardadea zulatu nahirik. Baina gure dezioaren plazak, kaleak, suntzika, bakarrik. Bakardadearen zuaitza. Paraduizutuik botea gintuena. Bakarrik ondarra, kearen algara, orduan bezala, urteak emango ditu, gure ametzen berrera ikitzen lanak.
Eta nik badakit, zeuregin ondoan nagoela, eta nik badakit.
Tierra firme.
Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntza. Jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berreraikitako bizitzek, berriz landatutako ametxek, iraupen ohitura berriek, menderak aitziren pertsonek, keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela, keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Neharrizko hormen, azpian urperatuen, markadetako isiltasunak diosku ozen, begiak mutu dirauela, azaleratu behar dela, lau aizetara edatzea geure lana dela. zen ego itxaroterik badela keak oroitzen digu herria bizirik dela.
Piperpolistarrak Bilboiria irratiko sintonian ari gara, arroza zareko zeuen irratian ere, eta hauze Piperpolis duzue, kultura artefaktua, irigorria, piperrezko iria, kulturaz jartuten dugu, sortzaileak gonbidatzen ditugu, eta gaurkoan, korrika kulturalak dakarren estreinaldi hausart, divertigarri bat ekarriko dugu. Kaka antzeslana, bai, ondo entzun duzue, kaka. Mendeak dira munduan mokordorik ez dagoela, gizakiek ipurdia izan da ere, ipurtxuloa falta omen zaie. Baina bapatean, ipurtegietako plazan kaka mokordo bat agertuko da. Misterioa, deserostasuna eta barrea, nahaztuko dira. Komedia divertigarri honetan. Erika Loizolak eta Santi Agirrezabalak sortu dute historia hau, eta Ekako korrikaren bigarren kultursorkuntza beka irabazi ondoren, oholtzara eraman dute. Donostiako antzoki zaharrean, Azpeitiko antzerki topaketetan eta Zumaian ja dagoeneko erakutsi dute. Haiekin batera arituko dira Ainhoa Hierbe eta Mikel Laskurain ere, herriko alkate eta antropologo, ertzain eta laguntzaile bitzien arteko kaosa egingo dute plaza hortan. Gaur gurekin du izango dugu Santi Agirrezabal bera, proiektu honen sortzaileetako bat eta jolasetik abiatutako ideia soro honen nondik norakoak ekarriko dizkigu. Abenduaren urea iruan, Bilbon izango dira, Campo Cecil Elisius antzokian arratzaldeko sortziretan. Eta, bueno, bira luzea dute, gero hitz egingo dugu Santirekin, eta ziurrezko, zuen herrian ere egingo dute geldialdia, kaka erakusten. Eta zaioaren bigarren partean, ba, dokumental bat izango dugu izpide, Popel deiturikoa. Memoria historikoaren indarra eta gizatasuna jartzen ditu erdigunean, Oier Plaza Gernikarrak zuzendutako filma da, nazien konzentrazio esparrutan deportatutako bi erbesteraturen historia, eta jentzenideen bilaketa uztartzen ditu, ez, eta kontatzen digute, ez. Egia eta duintasuna berreskuratzeko ahalegina eginez. Pragako Hartzkon aita zeme txekiarren ausardiaz 2000 biktimen errautzak izilpean gordetu zituzten, ez? Eta, bueno, ba, gizatasunaren ikur bilakatu dira, ez? Birizon horiek. Gaur ere Oier Plazarekin hitz egingo dugu eta Popel izango dugu izpide, ez? Han kontatzen dena ekarriko dugu. Ea, goluzatu gabe, bagoaz, ongi etorri Piperpolisera.
Thank you.
Gaurkoan korrika kulturalak dakarren estreinaldiaren inguruan berba egingo dugu. Kaka antzeslana, bai ondo entzun duzue, kaka. Mendeak dira munduan mokordorik ez dagoela. Gizakiek ipurdia izan ere, ipurtzuloa falta omen zaie. Baina bapatean, ipurtegitako plazan kaka mokordo bat agertuko da. Misterioa, deserostasuna eta barrean astuko dira komedia honetan. Erika Loaizolak eta Santi Agirrezabalak sortu dute istorioa eta ekako ba, korrikaren bigarren kultur sorkuntza beka irabazi ondoren, baina estreinatu dute. Haiekin batera arituko dira Ainu Aierbe eta Mikel Laeskurain. Eta gaur gureekin telefonoaren bestaldean Santi daukagu. Aupa, Santi, zer moduz?
Aixo, ondo.
Bueno, nola izan da prozesua, beka jaso zenutenetik, baina, aste honetan estreinaldir arte, ez?
Ba, horre mesteko kakagureik ez duzte biotenik sekula, egiteko gogu, Bai. Ondo, gustoa, bai, ba, beka mantzikutela ia, bada, bi urte, baino gehiago, hasi genula ia prozesu pixkat bekana, eta hoxe burubelarri ongea itzaletan lanien, eta iritsi da, zerateatzeko momentua.
Bueno, aipatu dut, ez? Kakamo kordeo bat agertuten da, agertzen da, Herriko plazan. Bueno, hori ideia hori hortika, izan zenuten abia puntua, ez? Erikata zeu.
Bai, hori da. Askotan, batzutan ez di, abia puntue, kontaz hitzen gode, edo, kontaz hartu nahi dut, ez. Kasu honetan, irudi garbia izan zen, Erika ekarri ziten, neri, joe, beste lagun batekin aspaldi oindala marru urte edo ideia hori eukize dela, antzertien. Kakamokordo bat Herriko plazan. Eta hortik abia ginen, eta hortik gero, fikzio oso hori osau dugu, ez? Bai, abia puntue garbile.
Bai,
plazan,
eta proposatzen duzuena jolaz bat da, ez?
Bai, hori da.
Jolazetik asko daukala, ez? Nahi dute esan.
Hortik abia ginen, hori da, bai, zan, joe, eta zeratik da, hain relevantia. Ai, igual, eski inok ez dukak aiten herri hortan, bale, ba, ez da, ipurtzuloik, bale. Eta gaina jarriko dugu, larritasune, bale, astea dikuzte obra oso konfliktibo batzuk herri hortako plazan. Lehen harria jartza dikuzten momentuen azalduko hori. Eta horrek obra geldiaraziko ditu. Eta orduan, bueno, hortik abia duta, ikusiko dugu lau pertsona inarteko, enderredozko komedia honetan, behaien kakake muituko hiela.
Bai, ez, hortxe egongo da, herriko alkate bat, antropologo bat, ertzaina, eta laguntzailea, ez?
Hori da, hori da. Eta, pixe badie, ez, botere dun pertsonak ere badie, eta gure herrien erabakile gartzeko eskumena duken jendie, eta orduan ikusiko dugu, herri maila eta mundu mailako akontezimentu baten aurrien, nola kudeatzen ditu den egoera hauek, gure agintariek.
Bueno, entzun eta irakurri dugunagaitik, bai Erikak eta zeuk, umorea egin nahi zenutela, ez? Osa, antzeslan bat, umoretik, ez? Baduela ere thriller kutxu pixka bat, ez?
investigazioa da, eta horren bultan lau aktore. Eta lau pertsonai. Egia humorie arakatzen ari gela guazkeneko urtietan gure sorkuntzatan, eta guztua gabiltzela hortan, bai.
Antzeslanean tabu bat ipini duzu erdi-erdian, ez? Kakaren bezalako iruizume bat, ez? Baina, bueno, pues, ez da ohiko gai bat, ez? Hortaz ez da hitz egiten.
Denok elkartze gaitun, hoxek uste genuen, ez? Denok elkartze gaitun gai eda, eta aldi berin ezkutuen da makiduna. Kasu honetan, antzes fikzioen hain ezkutuen, nun gizakileak ipurtzulu ere galdu indun, ez? Baina bai, ikusten genuen, galdera asko etortu ditzaizkigun kakan inguruen. Kaka hori azaldu dana, Cristiano Ronaldo nabalitz, edo kalien bizian pertsona batena, berdin tratauko genuke kaka hori.
Bali, berdin hau.
Denak elkartu gaituna, kakak klasista iba dao, zara. galdera horiekin, hortik abiago ginen. Bai.
Bueno, ez dakite, irakurtzera iritzi zereten, baina behin, guen saio batean gaudela ere, lagun batek kontatu zuen, Putinek, bidaiatzen duenean, kaka jaso egiten duela, eta eroan egiten duela berriro Errusira. Rusiara.
Ez aukeren entzun da.
Bai. Ozea, zantzadanez, ba hor, ba, ez dakit, ez dakit. Eta niri ere oso, albiste oso kuriosua iruditu zitzaidan.
Bai,
ez, bueno, ba, hortxe, ez, askorako ematen duen gaia ematen duela, ez?
Bai.
Eta nola imaginatu duzue kakarik gabeko mundu bat, ez? Hor ere metafora edo kritika egon daiteke, ez? Inkonstienteki ere bada.
Kakada antzinan zeon zerbait, antropologo honek ekarriko un informazio hori da. Dinosauriotaz hitzaite duen bezala da, kakai buruz hitzaite da, beha friki bat da, eta badauke tesi bat eginda horri buruz, orduan kakak garai baten existitzen zen, eta gizakilek egite zu, baina egitei utzin zion.
Mm-hmm.
Eta pixkat horren inguruen izango, zeatik enutzi zion kakaitiei, eskutatziei, eta aldi berien, ematen dunez, kakamogordo fresko bat agertu da, orduan, akaso evoluzio hortan involuzioa gertatzen nahi dote da gizakilen gan. Eta hori, zain egin duen, eta nondi datorren.
Alkateren papera ere izango da, ez hor boterea. Ez, importante izango da.
Alkatie da aurkitzeuna, eta hori, behar dauke burue beste leku baten, ze, bueno, ba, ondare historiko bezala izendautako leku baten obra egiten astea dihue, oso konfliktibo izenda prozesue, eta astea dihuen momentuen hori agertu da, orduan, bueno, ba, beak lehen ez teupiskat plazako obrak eta bere kargu politikue aurkikuntza historiko hau baino.
Eta nolakoa da zure pertsonaia, Santi?
Ni naiz Kaiet Carrasco eta naiz partiduko gazteria, orduan, bueno, ba, alkatie...
Languntzaia.
Aldamenien ibiliko naiz denbora guztien, eta ikusiko de borre, ba, bueno, ba, gure arteko relazioe nolako edan, eta ze kaka dauden horren atzien. Ba, gero pixkanak ikusiko dugu lau pertsonai hauek, nola dauden elkarrekin lotuta, eta hasieran ere mango igual modu batek ubedala relazio, baina, bueno, azpien ikusiko dugu badaudela beste gai batzuk ere. Formatu bastante klasiku, eta frikada bat da abia puntu, eta zako ikurtzuloik eta hori dena, baina gero formatu oso klasiku, eta...
Bai, zen...
Bai, planteamentu da, oixe, ba, lau aktore arazo baten bueltan,
bai.
Ilunabarrien aurkitzea kaka, eta egun sentirako arazo konpondu inberda.
Mm-hmm.
Bai, formatu bastante klasiku da, eta oso testuala.
Mm-hmm. Kepa Raskinekin, ez? Aritu zarete, ez? Ba, pixko bat, esango genduen, zirri borroetatik, ba, gidoia osatzera, edo,
bai,
ez?
Hori da. Bai, eta jo, gu, egia esan, oraingontan kapritxu hori zan, testutik lan aitie. Gu normali improvisaketatatik aitze geha, oie grabau, gero testu atea. Eta kasun dan, garri genuken testutik abian nahi genula.
Mm-hmm.
Eta horkepan laguntza izan genuen. Eta lan asko indau testuen, batez ere humorie lantzeko, eta euskeraz lantzeko humorie. Aztertzen haitu geha, guere aspaldien, ba, bueno, ba, komediak ikustea jute ginenien, euskarazko komediak ikustea jute ginenien, azken finin, grazile matezuna zala, erderazko interjekzio, sartu zan momentu, Hombra, erde jodaz. Eta joe, bagu burubelarri haitu geha, hombre, eske, aber...
Horrek danak entzeko.
Eta euskera huts eta garbien egin daitekela demostratzeko bai gure buruei eta ikusleguei. Eta hori izan da gure erronka. Eta hor testu lan handia indeu eta bueno, emateunez hasi da funtzionatzen.
Bai, zein konstienteki ere gu hitz egiten dugunean, ez? Bai, holakoak botatzen ditu, ez? Erdaratan eta inkonstienteki.
Bueno, uste deu, fikzioen eta antzerkien euki berdula hizkuntzak ere beste leku bat.
Bai, eta lan bat egin berdela, ez, horrere.
Gure apustu hori da, eta hortan haitu geha burubelarri, bai.
Bueno, Espe López aritu da zuzendari lanetan, ez?
Bai, bueno, eske Espe da mundiala. Ikaragarria da, Espe lana da, Ba, bai, behaitu da zuzendaritza ematen, estena zuzendaritza ematen, eta ze ondo eramate gaitun, bueno, aktoriok, estenan, koreografia hori eraikitzen, hain oinarritik eta normaltasunetik iteu lana, ba, hori, ez, ba, teatralidade, ba, oso oinarrizku ekartzen persona bada, eta zoragarri da beti Espekin. Lan haitie.
Bai, eta...
Eukertuna joan daiela Espe López ikustea areton bateaz, flipa bengo, bai.
Eta musika ere edo kantuak ere badaude?
Bai, baitu, gu beti sorkuntza gartzaitugu kapritxuek betetzeko aukerak. Zein godeu hain gondan, zein egin ingo deu lana. Eta Ba, geneken hasieratik ere hor, bueno, ba, narratzaile batzuk jarri ber genitula. Elbilek narratzaile izan bertze bela. Ordu, bueno, euli batzuk ere azaltzaile. Eulalia eta Elbira. Eta, bueno, ba, hor, ba, goguneken bertxotan, koplatan edo kantuen aitzeko narratzaile hauek. Eta behin liki-likatxu musikataldi entzun nun, eta Erika ibaldu nion, eta esan nion, ba, uste dauek diela. Eta... Bo segundura deitu zuten Erikak, esan nion, ez izu man demoraik kantua hitzeko. Eta esan zuten behitu, bo segundu nahiko izen dira, hauek dira. Eta ez genitun ez hauten, eh? Orduan, ba, zeite duguk, ba, ditu. Deitu, kantu behaiekin da, eta proposau. Bai, egi esan Erikatanik hor bilaude gure lanitzeko modu hori, ba, bueno, fantasia askokin, baina lurra askokin aldiberien. Eta realitatea ekartzen da, eta mai gainea gauzak. Eta hau nahi deu, ba, iningo deu, eta jun, inda proposau. Eta hola lortu deu ba holako ekipue osatzie.
Mhm. Likilikatxu bai, taldeak, sortu ditu kantuak beraz.
Hori da, bai, entzun likilikatxu zeiten ze, bueno, bertxo rap urbano oso guapo batu ditu. Bai.
Mhm. Bueno, korrika kulturalaren eskutik dator, beka irabazi zenutelako, bueno, horrek badakar, ez? Babesa eta produkzioa, ba bueno, pizkat handia izateko aukera ematen duela, ez?
Ba, ikaragarrezko ba, besta, izan da, beka hori irabazi genuen, eta horrek, bueno, ekoizpenien astapenako eman zigun, ba, laguntza ekonomiko hori, egia behin hori daukezula, esatezula, bueno, ba guazen gehioa, eta behin abia puntu hortan hasita ere, ba, laguntzeula beste diru laguntza batzuk ere kabalizateko, eta, bueno, nola ditu izateko, ekoizpen hori ja izan ingo da. Guk oindela bi urte eman zigoen nien, ba, genekin ja estarren hau ingo genula, aurtengo azaruen, orduan, bueno, ba, hortiken haitu geha burubelarri lur da zeru moizan, baliabidik lortu alizateko, eta ekipu ondor laintzeko, eta baldintza honetan lan aiteko, eta ondoren, bai, ba, aekak eman diguna da baita ere, ba, banaketarako sekulako bultza, bueno, ba, Euskal Herrien luze zabalien ibiliko geha antes lan hau iten, esterna horretik ja 50 emanalditik gora itxita daude, eta hori guretako...
Hori esuikoa da, eta hori...
Hori guk ez pentsau gaitza da guretzako, eta bueno, leku batzutara iritsiko behala, ba, guretzako banaketa oso mugauedan leku batzutara, eta jo, biliko geha hor, tutera zangotza iparraldien ere bai, bueno, ba, kiston gozada guretzako hola iristi Euskal Herri osoa, bai.
Bueno, eta lantalde ederra ere holtzan, ez? Erika eta zeu izan zarete ez da, zango bendun, ba, kaka honen arima, edo? Baina, Ainhoa Hierbe eta Mikel Laskurain ere batu zaizkizue.
Bai, hori da.
Ez da makala, taldea.
Ez, esan dizuguna, guk, ba, hori fantasioi betetzen aitzera, zein gode guen gontan, zeinekin ningo dugu. Eta gira gustatzea egula guri ere aldatzie, eta bueno, ba, batzean gogue, ba, ekipo berri bat sortzeko. Eta, holaxe, ba, alkimia hortan, ba, Ainhoa eta Mikel engan betxeo genuen, ba, genekin elduo izetin nahi genula, pertsonaia hauek, eta, bueno, pixkat,
beste belaunaldi bat, esango dugu.
Beste belaunaldi bat. Bai, ba, nola pixkat testutik abiauko ginen ontan ere, bueno, ba, sorkuntza modu ere diferenti izango zala, ez? Ez da iguala, bueno, ba, ekipo bat sortu berdezu nien, egoteko hor, bi urte improvisatzen, eta, bueno, kasu ondan testutik abia nahi genuen ez, bueno, ba, hauek ere, ba, bueno, ibilbide bikainedak ebe bilek, eta hola xa, mue bota denean, nahi aldezue kakain gurekin, testu gabete zer gabe, karo, esan genio benin, eta bilek animau zien, kriston eskuzabalak izan die bilek prozesu osun zehar, eta hasi genin saiatzen kontura geha baietz, Ainhoa eta Mikel ziela. Eta ekipu, bete-beti no zau deula, bai.
Dagoeneko erakutzi duzu, zelan joan dira lehenengo emanaldiak?
Ba, hortxe ondo, Donostin estrenu genuen asteazken ondontan, arrera beru izen zuen, aretu ebete zan, eta gertu lauzienak, ba, oso guztua nabari genitun, beraz, bueno, ba, guztua. Gaur Zumaian izango beha, eta...
Abenduak hiru Bilbon.
Abenduak hiru Bilbon, bai, Campos Elizeosen izango beha, eta asteazkena da. Egun raro xamarra da, orduan, bueno...
Zaiatuko gara hemen ere entzulei,
bai.
Gonbidapena luzatzen eta gogoratzen.
negu giru aliaudan hontan, ba, antzerkia juti ezelako planik ez da, hola, beraz, azteazken arratsalde hortan animatzeko dena Campos Elíseos, ozea.
Bai, ba hori data apuntatzen dugu, entzulei ere gogoraraziko diegu, hurbiltzen den heinean, ba, Campos Elíseosen antzokian aukera izango dutela, euskarazko antzerkiaz gozatzeko, kaka kasu honetan. Ba, Santi, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta laster, elkarri ikusiko dugu,
Hori da, zuei gombidatzeatik, eskerrik asko.
Ederto, agur!
Bertzolatik balda ingurutan! Itxatxi zantzait hortzen artean, letxuga osto erraldoia. Itxatxi zantzait bizikletetan, ipur masalean loia. Itxatxi zantzait barra batean, nahi ez nuen lige oia. Itxatxi zantzait autoestimara, ikusmen norberakoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Itxatxi zantzait hile artean, txikle lehorretatoia. Itxatxi zantzait aurpegian plast, jolas garaian baloia. Itxatxi zantzait txanklekin behat, jimin ora espaloia. Itxatxi zantzait oe barruan, goizaldetan edredoia. Ea itxatxi genezake, bertxotan erregetoia. Ea itxatxi genezake, bertxotan erregetoia. Itxatxi zantzait babarrunetan, aurzaindegian kotoia. Itxatxi zantzait iruzorroan, iraungitako kondoia. Itxatxi zantzait agin artean, tobleroneren bomboia. Itxatxi zantzait belarri artean, txarangetako tromboia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Itxatxi zantzait ametskaizotan, leboan eskorpioia. Itxatxi zantzait azterketetan, nire lagun kopioia. Itxatxi zantzait txobinismoan, gure jatorri baskoia. Itxatxi zantzait buru barruan, kantu zahar errikoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Zen artean gauetan jatxiz marroia. Itxatxi zantzait arropetara Amerikar flow moloia. Itxatxi zantzait xake matea esan baino lehen peoia. Itxatxi zantzait txorkatilean bizikletaren piñoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan erregetoia. Ea itxatxi genezakeen bertxotan. Txazpian xaboia. Itxatxi zantzait aosapaian pasatako polboroia. Itxatxi zantzait Espainetara beste batzuen pozoia. Itxatxi zantzait toa jaundoan turista anglosajoia. Likilikatxuk itxatxi digu bertxotan erregetoia. Likilikatxuk itxatxi digu bertxotan erregetoia.
Bilbo hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Oni byli bez urnik, bez čísla, bez imena, to mělo být. Měli prostě zmizet.
Era una promesa que le hice a mi padre, si podía encontrar a su padre.
Cuando empezamos a intercambiar documentos, veo que las piezas del puzzle comienzan a encajar.
Gutunau, historiale batek zazia moduen, es el kilómetro cero de esta investigación.
Miren, ya jsem suchý.
Takže jste, od kolika let jste vyrůstal tady?
Od 5 let do 25 jsem vyrůstal tady.
Tirando de ese hilo, llegamos a una historia que nos parece increíble. El administrador del crematorio de Praga, Francis Essugi, y su hijo, también llamado Francis Essugi,
arriesgaron sus vidas para guardar las cenizas de 2.200 personas víctimas del nazismo.
¿Y si entre esas cenizas escondidas están las de los nuestros?
Popel dokumentalak memoria historikoaren endarra eta gizatasuna jartzen du erdigunean, Oihar Plaza Gernikarrak zuzendutako filmak nazien konzentrazio esparrutan deportatutako bi erbesteraturen historia eta haien zenideen bilaketa uztartzen ditu, egia eta duintasuna berreskuratzeko aleginean. Gaur Oihar Plazarekin itzordua egin dugu, izan ere, ostiralean, azaroaren 7an, zinemaretoetara iritziko da dokumentalak. Aupa, Oier.
Aupa, egunon.
Egunon. Bueno, nola sortu zen Popel dokumentalaren ideia? Ez zein izan zen abia puntua, ez? Proiektu hau hasteko, bilaketa bat delako, ez?
Bai, hori da. Dokumentalaren protagonistetako bat, Angel Lekuona gudaria da, eta, bueno, Angel Pusturiakoa da. Bizkaitarra,
bai?
Baina bere ondorengoak gernikarrak dira, eta ni gernikarra naz. Eta nik Angel Lekuonaren historia ezagutzen duen, bigarren mundu gerran atxilotu ebela, kontzentrazio esparru batean izala, historia hori banekien, baina bapatean familia kontatzen dozku, zelan igual Angelen errautsak lekutu da bezala Pragan. Mm-hmm. Eta orduan ni interesatzen naiz, ikusten dut ez dala bakarrik historio dramatiko bat, badagoela zeu zer gehiago hor, mm-hmm. badago ikerketa bat, badago historio harrigarri bat, eta erabakitzen dut, zenitarteko akaz batera Pragara bidaiatzea. Da horrazten dapur bat dokumentalaren grabaketa prozesua.
Mm-hmm. Dokumentalak badu nola baiteko lotura ez Gernikarekin, bigarren mundu gerrarekin, oroimenarekin, memoriarekin, ez? Zalen lana ere hortik egiten duzunak ere ez?
Bai, zer esanik ez, ni Gernikarra naz eta Gernikako bombardaketaren gertakari historiko hori bada guretzako motxila ez dakit motxila berba da, mm-hmm. baina bada hortaroa zerbait, ez? Eta kasu honetan gure historia nolabait bi lerro denbora lerro edo dauzka,
mm-hmm.
eta horretako bat Gernikako bombardaketarekin hasten da eta bestea Bilbon hasten da ikerketa bategaz, ez? Azkenean dokumentalak ikerketa bat kontatzen dau,
mm-hmm.
baina zelan edo alan lerro historiko hori Gernikako bombardaketarekin hasten dana eta bigarren mundu gerran bukatzen dana kontatu dugu bebai, ezta.
Mm-hmm. Dokumentala izan ere, Unai Egia eta Anton Gandaria zen ikerketarekin abiatzen da, ez? Nola izan da elkarlana?
Polita, luzea, azkenean, oso gertuko harremana sortu dugu gure artean, ze hiru urtetan zeharri bili gara harremanetan, eta azkenean, eurak Unai Egia Lauro ikastolako irakaslea da, eta bera azten da ikertzen novela bat irakurri ostean,
mm-hmm.
novela hori da Javier Zerkazen El Impostor, eta bueno, berak liburu horrek batzen dau Enric Marcoren historia, ez? Eta Enric Marcok erabile ban, Enric Moner deportatu kataluniarraren identitatea, nolabait bere gizurra edo
zurtatzeko. Vale.
Orduan, Unai azten da ikertzen, eta ikerketa prozesu hori abiatzen dau, bat egiten dau Antonegaz, eta Anton eta beraia oso harremanduta egon ziren, eta nisartzen naz, eurek ja ikerketa oso aurreratu eduki benien, mm-hmm. eta guk egin duguna azken baten, eurek egin daben ikerketa hori ordenatu.
Vale.
Ordenatu, mm-hmm. eta mugarriak ipini, eta, mm-hmm. eta bar, ez da. Bai.
Mm-hmm. Eta gero filmak bi ikerketa pertsonalen bideak gurutzatzen ditu, ez?
Bai.
Beste ikerketa batekin ere bat egiten duelako, ez?
Hori da, azkenean Unai, Enric Moner, Figuereseko deportatu kataluniarraren historia ikertzen zebilen, Anton Gandarias, bere osaba Angel Lekuonaren historia osatzen zebilen,
mm-hmm.
eta bapatean, kasualitate bat tarteko, Unai Lauro ikastolako irakaslea da, eta Antonek bere semeak Lauro ikastolara eraman izan ditu, eta tarteka itzaldiak ematen zituen
mm-hmm.
Angel Lekuonaren eta Euskal Deportazioaren inguruan, eta bapatean, Unai enteratzen da, tarteka pertsona bat etortzen dela Lauro ikastolara, itzaldi bat emotera, berbaldi bat emotera,
mm-hmm.
eta esaten du, bueno, nik ezagutu behar dut hau, eta elkartzen dira bisek Bilboko kafeteria baten, eta konturatzen dire, ba, bai Angel Lekuona Bukturiakoa, eta Angel Figueres, eta barkatu, Enric Moner Figueresekoak, ba, ibilbide bardin, deportazio ibilbide bardin egiten da bela, eta hiltzen direla egun eta leku bardinean.
Mm-hmm.
Nori kasualitate oso handia da, oso handia.
Ja, ja.
Eta horrazten da, ba, pur bat ikerketaren puzlea osatzen. Eta, bueno, ba, horre Antonek badukan bebai gutun bat, gordeta, gutun oso berezi bat, gure ikerketaren 0 kilometroa deitzen dotago. Bai, gutun hau idatzi eban Gregorio Uranga, Urruñako bizilagun batek, ba, berak, bera gontzan Angel egon zan konzentrazio esparru bardinean, bizirik urten zan konzentrazio esparru horretatik 35 kilogaz, eta irman lehenengo geuzia izen zan gutun hori idatzi Busturiara.
Mm-hmm.
Hau da, 1945ko udan heltzen da gutun hori Busturiara, eta urte askoan egon da erdi eskutauta, ba, bueno, probe frankismoak inposatzen da ben
bai.
Amnesia historiko hori da lata gutun
hori. Bai, ez direla horren beste urte, baina bai, izan gauza, bueno, isilarazi edo tapa huen diran, ez?
Hori da, azkenan, azkenan hor frankismoak ba bere isilarazteko lan hori oso ondo bete ban, eta gutun hori ba Antonen amak ba gordeta eduki ban, eta ez ban ez dutzen aparteko garrantzirik moten, ez harik eta Antonek berreskuratzen da bener arte, eta gutun horretan dauen esaldi bateri esker, ba iristen dire Pragako krematorio bateko pista edo lorratz batetaraino, ez?
Mm-hmm.
Orduan historia gure dokumentala kontatzen dauz, ba, detaile txiki asko nola doazen konektatzen, zela nik ekintza, nik uste, onien egin diren ekintza asko batzen direla, eta kasualitate azkenien, ba, heltzen gara Pragaraino, ez? Eta,
mm-hmm.
bueno, ba, Gregorio Uranga gutun hori irazikoz baleu, 1945an, ba, ez bezan errauz horret topako
Zaila izan da, ba, artiboen eta testigantzen arteko hori, ba, eraikitzea, hainbeste, bueno, pues, herrialde, ez, eta, bueno, ahantzuran geratutako hainbeste urtetan, ez, bueno, ba, bilaketa hori?
Guk sorte bat eduki dugu, eta azkenean da, ikerketa Unai eta Antoni bilgi direla egiten, ez, eta
vale.
Azkenean euren atzean kokatu gara, eta eurekin dabe lanaren zati handizena. Gure erronka izen da, hain ikerketa konplejoa izan dena, hain beste denbora eroan da bena, ordutarrian sartzea, eta ikerketa horreri benetan eten zinio narratibo bat emotie ikuslie arrapetako, eta benetan ikuslie unkitzeko. Azkenien, hemen gure dozuna da, historia honek badako mezu bat, baina gure dozu ikuslie unkitzio edo bai, azkenien hori da modua historize barneratzeko, ez?
Noski.
Eta, eta bueno, hori izan da gure buruko minik handizena, ez? Ba, ikerketa hori ordenatu, atondu, interesgarri egin, eta fidela izatea eurek egin ben ikerketa horretara, ez da?
Bai, azken finean, zuena ikusentzunezko lan bat delako, ez? Eta dokumentalizaera eukin nahi du, ez? Ikuslea, ba, ordu terdian historia eta hori memoria historikoa lantzea, baina, bueno, ba, zandakoa lan bat ikusita. Eta hor, badu dinamismoa edo, bueno, emateko dokumentalari bestelako, ez dakit, irudi batzuk kote Kamatxoren animazioak, ez? Bueno, irudi asko ere animazioskoak direlako, ez?
Bai, hori da, ba, dokumentalak hildo narratibo ezberdinak dekoz, eta horretako bat da Angel Lekuonak egiten daben bidaia tragikoa Pragaraino, eta bebai ba Pragako krematorio horretan Frantsesek zukiren historia bekontau behar gendun, zelan ba 2200 pertsonan errautzak eskutatu zen bere bizitza arriskatuz, eta hildo historiko hori dana animazio bidez dugu, eta bueno, ba nik uste dut Kote Kamatxok ba kristone lan egin da bela, oso politia ederra, eta da zikera neukri gendun bilur hori, ba ia animazioak benetan ondo txertatuko ziren dokumentalean irudi realak, az, ba, uste dute ondo gain ditu dugula, eta animazioak benetan ikusgarri zek dire, eta historizeri erabate laguntzen dutzi, ez.
Bueno, eta gero bestezik ere filmak erakusten du, ez, errautzen atzean pertsonen duintasuna ere badagoela, ez, hortxe, ez, bueno.
Bai, azkenean azkenean hemen dauz pertsonak, ba, injustuki, modu injusto baten hil zirenak, eta gero ba, askotan pasetan dan moduen, gaizkia eiken dabenak, edo injustizizek eiken dabenak, ba, beti ez tali gure dauz eginkoak, ez da? Eta hori pasau zen honekaz, ez? Euren memorize ezabatu gure zen, eta bai Frantzisek zuhik, desobedientzia harik eta horretan eiken dabena, eta bai unaiek eta antonek eiken dabena da, pertsona horrek hilik egoazan pertsona horren memoria dignifikatu, ez? Duintasuna bueltatu pertsona horregi, azken baten, ba, azurra aragizko pertsonak ziren, euren sentimentuekaz, euren izaeriegaz, eta bueno, hori askotan, nik uste dut antonek eta unaiek, azken egiten duzuna da, pertsona horrek erdi eskutuen egon direnak, erdi desagertute egon zirenak, euren biografizek bete ez. Da, euren biografizetan dausen utzuniek betetan duzu zen nahi nien, ba, zeu zelan pertsona horreri duintasune gueltetan, zabiz.
Bai,
eta nik uste dut hori bai Frantzisek zuhik, bai Antonek, bai unaiek, eta bueno, ba, ikerketa horretan ibili den hainbat pertsonak klaro eduki bien, ez? Euren memorize gorde bierzala zeu zelan.
2000 biktimaren errautzak izilpean gorde zirelako, ez?
Bai, hori da, Frantzisek zuhik ba, Pragako krematorioan, baina 1942-tik ba, nazismoaren biktimen gorpuak eltzen jako zan krematorio zibil horretara, gestapo kudeatzen bazen gorpu horrek, eta agindua zan, ba, euren izenik ez errautzik, ez zer ez geratzea, ez? Azkenean, gerari eltzen hasiako zen biktimak ziren hasieran ba, Pragako politikariak, Pragako kulturarloko jendea, baina gerra bukatzen dira deportatuen gorpuak eltzen hasiako zen. Eta karambola bat tarteko, ba, ze kasualidade bat izen zen behar, bai? Ze normalean, de kontzentrazio esparruetan hiltzen ziren akatzen bezan pertsonan gorpuak, kontzentrazio esparruetan errausten ziren,
bai.
Baina gerraren konfigurazio bat tarteko, ba, gorpu horrek Frantzisek zuhiri heldurako zen, bere krematorio zibilera, eta, bueno, ba, esbazen agindu horrek bete, eta bai Angel Lekuonaren, Henri Monerren, zin beste bost preso errepublikanoren errautzak, gorde inbazen.
Bai, izenekin eta, ez?
Bai, izenekin, eta ez bakarrik izenak, baizik eta nongoak ziren, jaiotza eta eriotza data. Azkenean, nazismoak bere eriotzaren makinaria horretan burokrazia bat sortzen eban, eta oso modu zehatzean kudeatzen bezen hildakoak bebai, ez? Eta hori dana erregistratu gura izete ben, eta hor sortzen zen, burokrazia papeleo guzti horretan, Frantzisek zuhik tope ban zirrikitu bat informazio hori kopiatzeko. Eta, bueno, ba, bere semea altxatzen zuen gauetan, ze gauetan erraustu behar ziren gorpu horrek, eta, bueno, ba, SS-eko zaindariak bueno, papur bat engainatu, alkola eman, euren konfiantza lortu zuen, eta semeak agiri horiek kopiatzen doa zen tarte horretan. Da, holanik, ba, imaginatu bi urtetan zehar, 2200 gorpuaz beginoan, ez? Eta, eta kontuan izan behar da, ba, Estrasnitzeko krematorioa oso krematorio modernoa zen, ez? Askotan pentsetan dugu Frantzisek zuki egongo zala, ez? Errautzez beteta eta,
bai,
eta lanean labean. Baina bera, azkenean zuzendaria zen eta beragaz batera langileak behon ziren, eta bebai, ba, bere familia krematorioan bertan bizi zana. Eta tanak apur bat...
egin zuten lan, no? Hori gertatzeko, ez? Hori egiteko.
Bai, hori da, gorpu bat erraustea lehen eta oin denpora bardina behar da. Gitsi gora bera, ba, gorpua dauzkazen kiloen arabera, ba, 50, 60 minutu behar dira errausteko gorpu bat.
Ja.
Eta pentsatu behar dugu, ba, 2000 pertsona errausten zenbat denbora egon ziren, eta zenbat denbora eukiban Frantzisek zuhik damutzeko, ze sasoiaretan Pragan Reinhard Heydrich zegoen Pragako harakina moduan ezagutzen dara, bertako disidentzia ba, akatzen,
eta
jakingo baleke benetan zerri Frantzisek zuhik, ba, ez bakarrik bera, baizik eta bere familia, eta bere familian ezagutzen ez bazen personak akatuko esan, ez. Orduan, ba, bueno, desobedientziarik eta hori hor geratzen da, eta
Horre ere bere aitortza, ez, egiten dio zuena. Aitortza bebai, ez, indakoari.
Gero, bueno, ba, nik baino zu zenitartekoak asko nintzen 2002an lehenengoz, ba, errautzak nundauzen ikustera, azkenean mausoleo baten geratu zirenan, bueno, hori dokumentalan ikusiko ikusi alda, ez dut spoiler gehiagiengo, eta bero, gero, iaz ez, aurten joan dire parriro, hain zuzen be, Francisek zuzkiri plaka bat ipintien, ez da egon, nigo arrastorik ez trasmitze krematorioan, eta aurten joan zirenean zenitarteko guztiak 61 eta leku ezberdinetakoak, ze kontuen oki behar dugu, ba, errepublikano batzun ondorengoak, ba, Frantzian bizi direla, exiliatu zirelako hauren zenitartekoak eta bar.
Bai.
Orduan, ba, danak bat egin gendunan, ba, Frantzisek zuki omentzeko eta orduan estrenatu zan dokumentala Pragan. Zenitarteko guztiak joan zirenean oin apirilean. Da, bueno, dokumentala Pragan estrenatu zan, eta hango zinematan begon zan apiril eta maiatzean. Eta, bueno,
gero hemen zinemaldian izan zen, ez?
Zinemaldian begon da, bai.
Bai, hori ere, bueno, bueno, ondo,
bai,
ez, bueno, berezi.
Bai, bai, irakuslei, bueno, zinemaldi zera, bosgora jo irakuslei jo handi bat, eta, ba, klaro kiren duen konta beharreko histori bat zala, eta da bide bat, ba, ezagutzera emoteko histori hori, bueno, gero dokumental txiki bat gara, azkenean, konparatuta, ba, egiten diren fikziozko pelikula kaseta bar, eta ez da erraza horre zarata purreta taratida historiz ezagutzera motie, baina horretako ekinen abizkoen bebai.
Bueno, gira zan guri kontatu digusunarekin gogoa piztu zaigu, claro. Ikusteko, bueno, ba, historia hau, ez, Popel, ba. Errautxak, ases, ez, esaten da.
Bai, vale. Popel, bueno, Popel. Berez Popel da izena, gero ba, itzulpen da itzen dugu apurreta errazteko, baina gu Popel moduan, Popel da errautxak txekieraz, ez da, gura dago, eta, guztote, errautsak dire, ba, gure personaje guztizek batzen da bezan elementu simbolikoa, ez? Ba, bai Francisek Zuki, deportatuak, ikerketak errautsak lekutu gure bazen, bueno, ba, hor dago, berba hori, da ganean ikuste dute, txekiarrei referentzia egin eta omentzeko bat dala, eta ero dokumentala, ez dala, euskal publikoari bai, begire bakarrik egin zeuzer, edo, oza, bai, ba, oso partekatu da, ez?
Karo.
Txekiarrak parte hartzen dabe dokumentala eiken, eta bueno, beste buruko min handi bat izen da guretzat, ipintie txekiarren azalien, eta ba, dokumentalak bardin funtzionetie han, zein hemen, ez? Eta bardin unkitzie jentie han, zein hemen, eta horretarako ba, alegin berezi bat enbiore zen dugu, ez? Ba, begira hori eskaltzen, denpora guzti zen.
Bueno, ba, bihar iritziko da zinemaretoetara, Bilbon ere izango da aukera ikusteko. Ba, hementxe gonbitia luzatuko diegu entzulei, bueno, zinemareto horietako kartelera ondo ikusteko, eta hortxe aukeratzeko Popel, eta, bueno, ba, historia honetaz gozatzeko, unkitzeko, eta, bueno, ba, memoria ere egiteko. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bale, zueri tarti eskaintziarren.
Bai, agur.
Agur, agur, agur.
Lili bat hartu eta ostoz osto erantzi eta jare zuere amets eta jare zuere erantzi eta ostoz osto hartu lini bat eta ostoz osto hartu lini bat eta harek zuere amets eta harek Zuerean eta osto zosto hartu lili bat eta